Ondugy barada ritmi jogap berendigi mälim boldy. Adam hukuklaryny goraýjylar Isakowyň pasporty ýitirilip, dokumentleriniň we Türkmenistana ýygyderi uçuşlaryň bolmadyk ýagdaýynda ýurduny uçup bilmejekdigine ünsi çekýärler. Has dolu maglumaty Gözel Hudaýberdiýewden dinläliň.
Adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň habaryna görä opozisioner dünýäniň iň repressiýew ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistana bi-kanun ekstraditsiýa edilen bolmaly. Ortadan içeri işler ministerliginin resmi hatında Isakowyň pasporty ýitirilen halatında we ýetgiderli uçuşlaryň bolmadyk ýagdaýynda ýurduna nädip uçup biljekdigi düşündirilmeýär. Tanışları onun soňky wagtda çenli öz watanyna mejbury alınıp barylmagyndan çyndaky gorkandygyny aýdyp, bu ýagdaýda onun ýöreýte uçarlar bilen meýletin gidip bilmejegini ynanýarlar diýip adam hukuklaryny goraýjy memorial merkezi we Türkmen Helsinki fondy habar berýär. 9-njy maýda Ortadan häkimetleri 20-nji noýabrda bu ýurtda ýitirim bolan Isakowyň 22-nji noýabrda meýletin Türkmenistana uçanlygyny habar berdiler. Bu 10-njy noýabrda Türkmenistanyň kronikasy kararsyz onlayn neşriniň çap eden Ortadan içeri işler ministrliginiň türkmen opozisioneriniň ykbaly baradaky soragy beren resmi jogabynyň tekstinde beýan edilýär. Ortadan içeri işler ministrliginiň amaly özleg işlerini guramak bölümünün müdirinin orun basarı Ikar Pohin tarafından gol çekilen şol cevapta Isakowyň 2021-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda Domodedowo howa mendirilinden Türkmenabat şäherine uçanlygy habar berilipdi. Resmi namada ony alyp gitmäge mejbur edilen çäreler agdalmaýar we onuň yerleşýän ýeri barada türkmen häkimetlerinden maglumat almak maslahat berilýär. Şeýle de adam hukuklaryny goraýjy guramalar da şary ýurtda ýaşaýan türkmen protest hereketiniň aktivisti Çemen Öräniň 1-nji noýabrda Ortadan prezidenti Vladimir Putina hat iýerenligini habar berdiler. Memorial adam hukuklary merkeziniň maglumatyna görä dekabr aýynda 38 ýaşyny dolduracak Azat Isakow bir näçe ýyl bäri Ortadan ýaşaýar. Ol 2019-njy ýyldan bäri türkmenleriň protest hereketine işçiň gatnaşýar. 2020-nji ýylyň may aýyndan bäri internet kanallarynda ol öz ýurdunyň häkimetlerini tanqidleýär. Resmi maglumatlara görä 2020-nji ýylyň iýununda Isakow Türkmenistanda gözlenýänleriň sanyna girdilipdir. Onuň surati watan dönügi ýazgyly polisiýa bölümünde yerleşdirilipdir diýip maglumat aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjylaryň bellemegine görä 2020-nji ýylyň iýul aýyndan bäri Milli Hopsuluk Ministerliginin işareleri opozisyonerin Türkmenistan'daki karındaşlarından onun online çıkışlarını bet etmegini bir neyçeyerek talep ediptir. Yoksa tapılır ve cezalandırılır deyip duyduruptir. 2020 yılın 24. yılında onun en atasının öyünde yaşayan ehli karındaşlarının telefonları bağırlığı için ele salınıptır. İki günden sonra hükümeti taraftar YouTube kanallarının biri häkimetleriň Isakowyň Ortadda nirede bolýanlygyny bilýändiklerini habar berdi. Isakowyň kärdeşleri hem basyşa tedewar edilipdir. Memorial guramasy Isakowyň öňkü kärdeşleriniň hem onuň hereketini ýadgarýan video beýanatlaryny bermäge mejbur edilenligini habar berýär. Soň opozisioner özüne elektron kanallar arkaly haýwat atylanlygyny habar berdi. 2021-nji ýylyň 9-njy sentýabrynda ol öz tanışlaryna howplaryň gaýtadan güýçlenenligini aýdyp, 15-nji sentýabrda polisiýa tarapyndan tutuk edilenligini we 2 günden soň boşadylanlygyny habar berdi. Şeýle de maglumat 2021-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Isakowyň türkmen dostlaryna ýaşaýan ýerine polisiýanyň baranlygyny we özüniň gizlenmäge synanşýanlygyny habar berenligi aýdylýar. Şondan soň Isakow bilen ara gatnaşyk getilipdir. Adam hukuklaryny goraýjy guramanyň beýanynda onuň işine gatnaşan we Özel içeri işler ministrliginiň migrasiýa gullugy bilen ara gatnaşyk taplan Grajdanskaya sodeýstwiýa guramasynyň wekillerine Isakow bilen habarlaşmaga ruhsat berilmänligi hem aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjylaryň pikiriçe Isakowyň başdan geçirýän ýagdaýy Moskwanyň Ortadda gaçyp atalga gözleýän türkmenistanlylar boýunça täze bir oýun düzgünlerini giýerdenligini görkezýär. Özel merkezi Aziýadan gelen imigrantlar babatında adam alyp gaçmak we gizlin ekstraditsiýa etmek ýagdaýlary diňe Özbegistanyň we Täjikistanyň raýatlaryna degişli boldy. Indi Rus häkimetleri soňky ýyllarda ýörite gullukları derejesinde ýakyn hyzmatdaşlyk etmedik Türkmenistan babatında hem şeýle hereket alyp barýar diýilip adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň bilelikdäki beýanatynda munyň beýleki türkmen bosgunlaryny ekstraditsiýa etmek howpyny hem epesli arttyrýan täze ýagdaýy döredýänligi bilinýär. Memorial guramasynyň web sahypasyndaky habarda Isakowyň ekstraditsiýa edilmeginiň Ortadan we Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklardaky uly oýunyň bir bölegi bolmagynyň ähtimallygy bilinýär. Türkmenistan Türkiýe dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşine 10-nji hökmünde кошулмак карарына келген вактында Москва курамынын саммитинин оң сирасын ташкалады. Өзүнүн Анкарадан хемхат ыктыбарлы ярандыгына ынандырмагы сыйнашыан болмок мүмкүн деп адам укуктарын коруучуларын билеликтеги баянатында айтылар. Азаттык радиосунун чечмелери Удал Түркияда жашаган ва көрүлүп эшедилмедик батышта тези бар болгон түркмөн активисттерине көрсөтүлгөн кысышын Анкаранын Ашхабадда Түркия тилли дөөлөттөрүн кеңешине чекмек тыйынчыгы менен баалышыклыгы өңөтүрүптү. Ашлык ийсиздик коронавирустун өлүмүн көпөлмөгү жана ачысан агырлашкан социалдык тасадий метелелерин Түркмөнстандын жол башчыларынын ыкрар этмезлиги юртту негилелиги күчлөндүрөр ва дашар юрту түркмөн раятларынын каршылык аракетин арттырыр. Hakimiyetler bolsa bolup geçen vakalara aktivistlere repressiya ve azar vermek bilen cevap berer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor. Gepleyer Azatlık Radyosu. Türkmenistan'da hakimiyetler köpçülüklüğün halk nagililiğinden huvatir edip, dışarı yurtlarda yaşayan Türkmen aktivistlerini karalama kampanyalarına tazeden giriştiler. Resmiler, raayetleri Azatlık Radyosu'nu dinlemezliği hem çağırıyorlar. Bu çayarlar Livaf vilayetinin tas ähli itiraplarında geçirilir. Kardeşim Sehra'nın bercek maglumatlarını dinleyelim.
Adatlık Radyosu'nun bu yağdaylar var adı sevikten maglumat beriyen haberçısının sözlerine göre Livaf'ın hakimiyetleri karalama kampanyalarını kanun koruyucu idaraların vekillerini hem de büccet işgarlarını çekerler. Olar bilen yürüyte duruşlukları geçirerler.
Suğun 9. ayabarda Farı ve Travı'nın medeniyet öğünün zalında yığına geçirildi. Milli Hukuksuzluk Ministerliğinin, İçeri İşleri Ministerliğinin, Sultanda Polisiyanın, Migrasiya Kulluğunun hem de Hakimliğinin vekilleri, raayetleri Sultanda büccet işgarlarını bu yere yığınadılar. Olar Murat Kurvanın, Dür Sultan Taganova'nın ve dışarı yurtlarda yaşayan Asli Levapli yeni 6 san raayetin 68 ölçüklü suratını kıstırdılar. Bu 6 adam sonki yıllarda YouTube saytında aktif opozisiya çıkışları bilen tanallar. Yığınığı geçirenler adamlara internetinizde şu adamlar peyda bolsa olara tomuşu edeymen deydiler.
Deyip adının efirde adlandırılmasızlığını soran yığınığa katnaşan Levaplıların biri 9. noyabrda haberçimde gurrun berdi. Şehirde onun sözlerine göre resmiler yığınığa katnaşan büccet işgarlarına gurrunu edilen Türkmen aktivistlerinin çıkışlarına layık koymadılığı hem berk tavşırıp bunu edenlerin işinden boşadılacaktığını hem duydurdular. Türkmen hakimiyetlerinin Novot'taki karalama kampanyası sosyal medyalarda Türkmen hükümetinin şolsandı Prezident Gurbanguly Berdimuhammedov'un alıp bariyan siyasetine karşı tanqidi pikirlerin artıp başlan dövrüne kavat geliyor. Murat Gurbanov Türkmen Sanın demokratika saylovu opozisiya toparının lideridir. Hazırkı vaqtda Fransa'da yaşayan Türkmen telekeçisi Qurbanov bu toparı 2020 yılın Tomsun'da dörödüpte. Toparın ağdalarını daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenler, esasen migrant işçiler emele getiriyor. Aslı Türkmen sanın gün vatarındaki Levap vilayetinden olan 30 yaşlı Dursultan Taganova hem bu toparın ağdası olup, ol Türkiye'de Türkmen sanın hükümetine karşı öz çıkışlarını beyan edyen Türkmen raayetlerinin arasında en tanalyan aktivistlerin biridir. Taganova'nın adı bilen Türkmen cemiyetçiliği ilk başta geçen yılın iyulunda tanıştı. Şonda Taganova Türkmen hükümetine karşı İstanbul'da geçirilen mitingi katnaşanda Türk polisiyası tarafından saklanıp Türkmen sahne deportasiya edilmek bilen yüz ve yüz olup da. Yönü adım hukuklarını koruyucu kuramaların ve Türkmen aktivistlerinin eden çağrışlarından sonra Taganova deportasiya merkezinden koy verildi. Şondan son Taganova Türkmenistan'daki yağdayı ara alıp maslatlaşma için sosyal ulgomlarda gündelik online yığınakları geçirmeyi devam ettirdi. Olşu yılın 27. sentyabrında Türk hakimiyetleri tarafından yeni İstanbul'daki deportasiya merkezine iyi verildi ve sonra 29. sentyabrda kaytadan boşadıldı. Häkimetler Taganvany garalama kampaniyasyny geçen ýylyň oktýabrynda hem geçiripdiler. Şonda Livawyň häkimetleri ony ýurtda siýasy tolunşy gurnamaga synanşmakda aýyplapdylar. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Livawly ýaşajylaryň sözlerine görä, Farapdaky ýygnakda özünü Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgäri Merdan diýip tanyşdyran resmi türk hökümetine eden haýyşlarymyza garamazdan aktivistlerimizi türkmensana getirmek başartmady hem diýdi.
Indi halk olorun video çıkışlarına tomasa etmete, like koymata, olor YouTube'dan girdici alp bilmediler. Olor başka taraftan malelistiriyan yok. Sonun için olora tomasa etmeyen, bize azara koymayan.
Deyip yılına katnaşan Livawly yaşayıcı, Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işyerinin aydın sözünü titirledi. Yılına katnaşan Livawlylar, devlet edaralarının vekillerinin rahatları Azatlık Radyosunu dinlemediliği hem çağrı yandığını aittılar.
Radio Gunwatarın Amerikanın Türkmenistan'a karşı ulanyan yarağıdır. Bizim adımlarımızın bir az aslık çekendiğinden peydalanıp, durlu çörük novutlarındaki suratları ulanyarlar. Ähli zadın kuvu bolmağını Tanrı'dan soran. Gowy bolar, bu kynçylyklar hem geçer.
Diýip Livawly ýaşajy polisiýa resmiýetiniň sözlerini titirledi. Mundan başga da habarçymyz şu günler ýurdun kanun goraýjy edaralarynyň işgärleriniň daşary ýurtlardaky käbir türkmen aktivistleriniň Türkmenistandaky öýleriniň golaýynda nowatçylyk çekýändigini hem habar berdi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Livawyň ady agdalan edaralarından goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmensanyň baş kanununda raýatlaryň söz adatlygy kepillendirilýär. Şol bir wagtda adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmensanyň hökümetini ýurtda adam hukuklaryny çynlaka bozmakda, özgü pikirli adamlara basyş etmekde iýdigderli tanqid edýär. Ekspertler Türkmensanda dünýädäki iň repressiw hökümetleriň birini hereket ediyendigini, yurdun içinde hükümete karşı duyga yol berilmeyendigini ve tesvirleri Prezident Berdimuhammedov'un rejimini sähel bolsa da tanqitlayan yanlı hataplanyan adamların desine sem ediliyendigini aydiyarlar. Muğaramazdan son kirlerde Türkmensanın daşında yaşayan Türkmenler has köp öz pikirlerini beyan edip başladılar. Oların kabiri Abaşa'da, Evropa'nın bir neçe yurdunda, Rusya'da, Türkiye'de ve Demiradı Kipir'de Berdimuhammedov'un hükümetine karşı açaçan çıkış ettiler ve çıkışlarını devam ettiriyerler. Bu haberlerin arasında şunlar Türkmen hakimiyetleri internet el yeterliliğini hasam çeklendiriyerler. Şeyle de olur VPN ustalarına karşı basışları güçlendiriyerler ve yukarı kucağının muallimlerinden sosyal turlara girmezlik barada dil hata alıyarlar.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutman. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan. Türkmenistan'da avto ulogların renkine bolan talaplary yene de güýçlendirildi. Paýtagtda 2 hepde bäri goýy renkli detallary bolan avto uloglar ýolda saklanýar we jerime durulgysyna alınıp barylýar. Livawlyda hatda hromly detallary bolan avto uloglar üçin jerime talanýar. Gözel Hudaýberdiýewanyň maglumatlaryny diňläliň.
Aşgabatyň köçelerinde şu günler avto uloglaryň daş görünüşine degişli talaplar we reýetler geçirildi. Azatlyň habarçylary köpçülükleýin reýetleriň şu aýyň başynda güýçlendirilenligini habar berdiler. Hususan da 1-nji, 2-nji we 3-nji noýabrda avto ulog sürücüleri Ankara köçesinde köpçülükleýin saklanypdyr we açyk renkli avto uloglardaky goňur renkli detallar we beýleki owunuk zatlar sebäpli olardan kemçilik tapylypdyr. Polisiýa işgärleri köplenç ulog eýerleriniň sürücülük ihtiýarnamalaryny elinden almak we ulogy jerime durulgasyna gitmek ýaly çäreleri ulanypdyr. Tutulanlaryň köpdigi sebäpli Ankara köçesinde goşmaça jerime avtoulog duralgasy gurnaldy. Munyň üçin adaty ulog duralgasy ulanyldy.
Ankara köçesindäki avtoulog duralgasy jerime ulog duralgasy üçin ulanyldy. Adamlara bolsa boş yerden jerime talyndy.
Dip Aşgabatyň ýaşajysy gurrun berýär. Azatlyň çeşmelerine görä köp halatlarda polisiýanyň salan jerimesiniň tölenmegi sürücüleriň dokumentleriniň we ulagynyň ýygyna berilmegine güwä geçmeýär. Saklanan ulagynyň eýetinden başga bergisi bolmasa da uzun ýyllar üçin jerime tölemek talap edilýär.
Adamlar odalkı tölevlerin hemmesinin vaktına töleyen emmasalar kompüterde birlik yok deyip olordun yine tölemek talap ediliyar. Şeyledir şehrin hemme yerine uluğuları saklayarlar.
Deyip Aşgabatlı çeşme gürrün veriyar. Sivitlerde hemşe onlar yollarda reyit geçirliyar. Libab vilayetinde avtologlar hatta kromlu detallar için saklanyar ve uluğ eğerlerine cerimet alınyar. 9. ayavr dadatlığın havarçıları ve sivitteki çeşmeler açık renkli avtologları saklayandıklarını ve cerime avtolog duralgasına eltiyandıklarını haber verdiler. Polisi şerleri avtologların dürlü detallarına ayratin üns veriyar. Tekerlerdeki kromlu detallar ve avtologun kapılarındaki demir renkli tutavaçları cerime salınmağına ve uluğun cerime duralgısına alınıp barılmağına esas olup biler. Türkmenabat'taki çeşmenin azatlığa veren haberine göre polisiye tekerlerin açık alüminyi renkli olmağını talep ediyar. Qara plastik detalların ve tutavaçların olsa zavodda öndürülen hem olsa sökülmeğini ya da açık renkli boyolmağını talep ediyar. Yerli polisiyanın yeni bir talabı avtologda yazgı ediyen video registratorın hükman oturdulmağına değişli. Uluğların renkine olan talapların güçlenmeği iladın arasında ne ilerinin dörümeğine sebep oldu azatlığın haberçilerinin maklumatlarına göre 8. ayavırda Türkmenabat'taki polisiya binasının önünde onlar çağdam yığınanıptır. Katnaşıcılar polisiyanın hareketlerine ne ilerini bildiriptir ve prezidenti tanıklaptır. Şolgun öğlen onlarca demonstrant öğlerinden Milli Hopsuluk Ministerliğinin edarasına kediliptir. Onların akbalı vara dentek haber olmadı. Türkmenistan'ın hükümetleri koyu renkli avtologların ulanılmağını 2017 yılın dekabrında qadağan edip başlaptı. Paytaxtı yüzlerce avtolog bir neçünün içinde resmi haber verilmezden cerime duralgasına evakuasiya edilipti. 2018 yılın yanvar ayında koyu renkli avtologları gerizilen qadağançılık genginden yayradı. 2019 yılın ahirinde Türkmen hükümetleri koyu renkli uloglara ünsünü biraz qovşattı. Azatlığın çeşmeleri hedirki vaxtta yurdun yolları da sürmeğe ruhsat verilen avtologların dine 3 renkinin tasdiklanandığını öne sürerler. Ak, kümüş, sov ve altın sov renklerden başkasına ulanmağa ruhsat verilmeyer. Şehirde 1. ayavrdan yol polisiya qulluğunun hizmetlerine değişli girdilen tiyade düzgünlere göre koyu renkli avtologlar texniki kuratlığı gözökçülüğünden geçip bilmeyer ve şehirde uloğları satmak mümkünçiliği aradan ayrılıyar. Bu yağday avtolog bazarında koyu renkli transportın bahasının pese düşmeğine getirdi. Azatlık radyosu tiyade talaplar boyunca Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin yol gözökçülük polisiya qulluğunun vekillerinden resmi düşündürüş alıp bilmedi.
Azatlık radyosunun Türkmenistan bağrıdaki en son ve tiyade mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Azatlık'ın Telegram sosyal ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetinizin bizliğin saklanacaklığına kefil geçeriz.
Geple yer Azatlık Radyosu. Çağırış boyunca harbi kulluğu tamamlap, Xorxumsu öyü dolunun önkü eserin enesi, Türkmen kusununun gözüğünü imit ve sağlık yağdayı, hem de öz durmuşunun iktisadi kınçılıkları varada gurrun veriyar. Ol öz oğlunun harbi kulluktan suda xor yağdayda dolunun doğunu, kulluk dövründe bolsa, harbi bölümde imit yetmişçiliğinden ezir çekin oğlunun sağlık yağdayını serettirme üçün hem, ona özlerinin pul ivermeği mezbur bolunduklarını aydar. Hasta olu mağlumatı kardesi Maksat Atayev'den dinleyelim.
Azatlık Radyosu'nun haberçisi Marı Velayeti'nin oğulorunun birine 2 gün odal oğulu Harvulluk'tan dolanan bir oğulu yaşayıcısından interviu aldı. Azatlık hofsuluk yağdayları sebeple Dayıhan Birleşik'in adını ve yerli yaşayıcının şahsiyetini ayan edip bilecek beylik mağlumatları eşkar etmekten saklanıyor. Esker inesi oğlunu Türkmen hoşunun hatırına uğradığını onun dayı uyuyup bulunduğunu, yani onun kulluktan çöpe dönüp ida qaydıp gelenin aydiyar.
Oğlum 2 gün mundan odul 2 qulluqda şulen harbi qulluqdan öye qaydıp geleninde bizim öyümüzde dine bir tani tegelek çörögümüz vardı. Oğlumun qulluqdaşlarına hödür kerem ederyali bizim öyde çörökten başka zat yoktu. Kakası oğlumu görüp durup bilmedi. Gözüne yaş tegeledi. Men hem çıdap bilmedim, ağladım. Biz onun xorlanıp çöpe dönüp gelenine begenceğimizi hem bilmedik, qıynanacağımızı hem bilmedik.
deyip eskir enesi gurrun beriyar.
Kulluktaşları ken eğlenmeyen gözünüz aydın deyip gittiler. Onun kulluktaşları hem edil oğlum yali gatı horeken. Oğlunu kulluğa dayav yigit hükmünde iyi versen ol hem kulluktan inga sapaymalı olup gelse biz başkaça pikir edip bilers mi? Kullukta hükümet oğlunu ağaç saklayacak olsa, iğne gana yiyecek çörüğünü berip bilmeyecek olsa, eğer sırka ulasa yine enata ona pul iyi verip derman satın alıp verecek olsa, onda harbi kulluk neyme gerek?
Deyip eskerine saytti. Önkü esker akıl vilayetinin çayını yerleşen bir harbi bölümüne kulluk borcunu yerine yatırıptır.
Kullukta vakti bir gedek hem iğdinden barıp görmedik sebebi karantin sebepli yollar yapıldı. Maraşkavat aralığındaki otlu katına o kesildi. Taksiler olsa yolun dine bir tarafına bir adam için 500-600 manat baka kesti.
Deyip önkü eskerin hosları gurrun veriyar. Ol onça pul tölümeğe üyelerinin kurumunun çatmanı onaydiyar. Maşgalı pulsuzluktan kösünyen makalı harbi kulluğa giden eskeriyi tera iyiliğine can edip, ece men aç şu telefon belge pul geçirip bireyinip inatasının harayı sorap başlayar. Eskeri nesi oğlunun sözlerine salgılanıp harbi bölümlerde eskerlerin imidi bütünçülük yağdayının pes olan onu gurrun veriyar.
Biz barcı pulumuzu onun aydiyan telefon belgesine geçirecek olyardık.
Deyip ene yene gurrunu devam ediyar. Son aradan bir yılda geçenden son eskeriyi ecesine can edip öğdünün içinin geçeceğini. Yarosuzlaşanını onaydiyar ve yine pul kömüğünü soruyar. Yaramacak kolyan derman hem kömüğü de nok. Yokunç keserler bölümüne yerleştirecek kolyarlar. Yine biraz pul gerek kulur deyip esker yiğit inatasından pul soraptır. Eskerin kalkısı işteşlerinden 400 manat pul karzalıp esker oğlunun yine pulu veriptir. Sonra inata öz oğullarının can sağlığından alad edip kaygı açmıyar. Bir ay tuğru eskerden haber hatir bulmandır. Yine sonra esker kaytadan can edip öğdünün sağlık yağdayının kovuluşanını onaydıptır.
Biz arkayınlaştık ve oğlumuza biyariyenin yağdayını düşündürdük. Hedir dövrün katı kıyındığını, özümüzün hem arzan satılayan haritleri bilen imetlenyenliğimizi ve payok ondan çörük pişiriyenliğimizi. Bizim öz günümüzün hem katı övürlük değerliğini gurrun verdik. Şundan son oğlumuz bir gezek hem öyacan etmedi.
Deyip enay diyar.
Oğlum 2 gün ozal kulluktan dolanıp gelende biz onu ilke tanımadık. Ol katı horlanıptır. Sünkülen ham bolup geldi.
Deyip önkü etkörün enesi gurrun veriyar. Olöz yaşayan oğbalarını dine öğüldürünün neleysem hemmelerin gariplaşan onu beylikü oğbalarda da yağdayın şeylediğini gurrun veriyar. Kulluktan boşan yigit 2 gün son iş gözlep yeni akıl iline dolanıptır. Türkmenistan'ın devlet kovuptuluk genişi 3. Noyavr'da geçiren meclisine Türkmenistan'ın yaralı güçlerinin hatırını kulluk ediyen harbi kullukçuların durmuş üçüncülük yağdayının ören yokurduğuna itti. Bu arada TDK'a haber verdi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı azatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Kadırlı dinleyicileri sunun bilen, hep dağının cemi gipleşimizi cimle aktör yarız, azatlığın tolkundurunda kalın.